Zināmais nezināmajā.
Labdien, ar jums kopā tuvāko stundu, Sandra Kropa, un skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā. Fizikas pasaule ir pārsteidzoša, atklājumi par to sniedz aizvien jaunas atklāsmes ikdienas, taču lielai daļai interesentu ir visai grūti spēt izsekot līdzi aizvien mainīgajām teorijām, eksperimentiem un pētījumiem. Viens spilgts piemērs tam visam ir pētījums par laika kristāliem, matērijas struktūru, kas atkārto sevi laika dimensijā. Ko tas nozīmē, kāda ir laika kristāla loma fizikas nākotnes teorijās un ko laika kristāli var pateikt par to, kā darbojas visums. Par to visu sīkāk runāsim jau pavisam drīz, taču vispirms iepazīsim, kas īsti ir kosmiskais starojums. Kas ir laika kristāli, par kuriem šobrīd aktīvi runā fiziķi un zinātnes interesenti visur pasaulē, to jau pēc īsa brīža skaidrosim sarunā ar fiziķu Mārci Auziņu, taču tagad aicinu ieklausīties Zanes Lācis sagatavotajā stāstā par kādu ne mazāk interesantu parādību, kas nodarbinājusi zinātnieku prātus jau ilgu laiku. Kosmisko starojumu. Visumā uzsprāgušu zvaigžņu atblāzmu, tā īsumā var dēvēt kosmisko starojumu. Par šiem atomu kodoliem, kas kustas milzīgā ātrumā, manai kolēģei Zanai Lācei stāstīs Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils.
Ļoti mazs, ļoti vecs un milzuma ātrs. Tā nezinātniski var raksturot kosmisko starojumu, proti elementāru daļiņu plūsmu, kas nāk no tuvākajām galaktikām un ir zvaigžņu eksplozijas rezultāts. Un to vecums kā minimums ir mērams 10 miljonu gadu apjomā. Plašāk par kosmisko starojumu un kā tas ietekmē, piemēram, mobīlo telefonu aizsūtot izplatījumā, stāsta Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils.
Vispirms jāsaka, ka pēc būtības tas nav starojums, bet tādā klasiskā izpratnē, jo mēs ar starojumu saprotam, tā ir gaisma, var kaut kas infrasarknais, siltums starojums, tad ir, mēs zinām, rengens starus, bet šeit tās ir elementāri daļiņas, un viņas varbūt nav pat, nu, kā saka, tie nav veseli atomi, bet tie ir tikai atomu kodoli. Populārākais tie ir protoni, kas plūst dažādos ātrumos, un protons tas ir ūdeņraža kodols. Un tad ir arī hēlija kodoli, nāk no kosmosa dažādiem virzieniem ar lielu ātrumu. Tie ir mazāki, tā ir apmēram desmitā daļa no tās sastopamās plūsmas. Un hēlija kodols tie ir divi neitroni un divi protoni saķērušies kopā. Un faktiski jāsaka, ka kosmiskais starojums tie ir tādi tieši liecinieki, kas ir atnākuši no attālu zvaigžņu eksplozijām, kaut kādiem milzu procesiem, jo pats interesantākais šeit ir tas, ka šīs elementāra daļiņas nav ar tādu klasisko ātrumu, kā mēs to varētu iedomāties, kā pieņemsim, mēs sūtam augšā raķetes vai ar kādu ātrumu riņķo planētas apkārt Saulē, bet tas ir ātrums bieži vien, kas ir ļoti tūs gaismas ātrumam. Nemaz nav tik daudz dažādu procesu kosmosā, kas var pātrināt kādus atomus, jeb atomu kodolus līdz tādam ātrumam. Un kas šeit ir interesanti, atkarībā no tā, kādas šīs te daļiņas ir, ar kādu ātrumu viņas virzās, viņas var ietriekties dziļāk atmosfērā, viņas var sadalīties atmosfēras augšējos slāņos. Nu, arī šeit uz zemes virsmas esot, mēs varam ar īpašu detektoru palīdzību secināt, kad ir konstanti visu laiku kāda plūsma ir brīvi lidojoši gan protoni, gan kāda elektroni, kas pēc tam kaut kur pazūd, nu, viņi bet jo mēs esam augstāk atmosfērā, jo šāds kosmiskais starojums, tā intensitāte pieaug, piemēram, tie, kas bieži lido ar lidmašīnām, viņi varētu sastapties ar lielāku iespēju ar šādu starojumu, tad apmēram 10 reizes lielāka tā plūsma. Savukārt, ja mēs esam ārpus Zemes atmosfēras, tad tur jau simtiem reižu pieaug šis kosmiskā starojuma intensitāte. Un līdz ar to arī bieži tiek saskatīti dažādi, nu, tā kā riski. Es šeit neesmu medicīnas eksperts, nekomentēšu, kāda riska var būt cilvēkam, bet attiecībā uz elektroniku ir piefiksēti jau diezgan daudz reāli gadījumi, kad kosmosā nosūtīta elektronika vai nu veido fotokamerām tādus vizuālus artefaktus, tas nozīmē tādas negaidītas švīkas parādās, kas nav izskaidrojums, tie ir optiskā efekta, bet tas ir tā, ka tiešā veidā uz detektoriem iedarbojušās kādas kosmiskās daļiņas, vai arī tiek datori pakļauti kādam riskam iziet no ierindas, un tāpēc tos datorus, kurus sūta kosmosā, tas ir visos satelītos, viņas veido īpaši noturīgas, viņam varbūt izveido papildus izolācijas slāni, lai mazāk iespēja būt, kad tiek sabojāta atmiņa vai procesori.
Visu laiku izplatījumā atrodas dažāda kalibra zondes un mākslīgie zemes pavadoņi. Tas nozīmē, ka visi ir pakļauti kosmiskam starojumam. Tas ir atkarīgs no inženieru spējām to iepakojumu izveidot.
Jā, pēc būtības tāds varētu teikt, pat ja mēs aizsūtītu kosmosā mūsu ikdienas telefonu, kas katram jau mūsdienās ir ar mazu fotokameru, ja mēs aizlīmētu šo fotokameru ciet ar melnu pārklājušu materiālu, pieņemsim ar cieši aizlīmētu ar kādu alumīniju foliju, lai nekāda gaisma neiekļūst. Tātad gaisma tur neiekļūst, bet ieslēdzot fotoaparātu režīmu, mēs redzētu, ka tie mazie pikseļi, no kā veidojas attēls, kad tas attēls nebūtu melns, viņš ik pa brīdim uz viņu parādītos kādas švīkas. Ir, protams, arī efekts, kad pat elektronika rada kaut kādu fona troksni, bet ja mēs to noņemam nost, mēs redzētu, ka ik pa brīdim parādās kādas nelielas švīkas. Ir veikti arī eksperimenti ar datoros iebūvētajām kamerām, viņas pilnībā aizvaro ciet un arī telefonos, ja mēs aiztaisam ciet un turam, tad šeit mums esot zemes līmenī, tāda iespēja ir mazāka. Tad apmēram pa dienu mēs varam kādas, varbūt, 10 švīkas ieraudzīt, tādas nelielas, tādas tā kā vizuālas skrambiņas viņas būt. Un tas ir tāds tieši apliecinājums, kad ir iedarbojas kāds, ir lidojas kāds protons vai kādi, nu, tā kā brīvi elektroni bijuši. Un tāds viens no novērošanas veidiem, ko astronomi dara, lai secinātu, ka vispār ir tādas augsta enerģētiskas daļiņas no tālām visam dzīvēm nāk un triec zemes atmosfērā, ir tādās nomaļās vietās veidot teleskopus. Un tie teleskopi nav klasiskie teleskopi, bet tie ir tā saucamie Čerenkova teleskopi, kas vēro tā saucamo Čerenkova starojumu. Čerenkova starojums, tas ir tās starojums, kas parādās tādā situācijā, ja konkrētā vidē kaut kas kustas ātrāk par gaismas ātrumu, kāds būtu pieļaujams tajā vidē. Tad mēs zinām, ka gaismas ātrums ir vislielākais ātrums, ar ko var kustēties gaisma, bet tā ir vakumā. Savukārt, ja pieņemsim, ir gaiss, ūdens, stikls, citas vidas, tad gaismas ātrums ir mazāks. Tomēr, ja ir kaut kas spēj kustēties, pieņemsim, gaisā ātrāk nekā gaisā vajadzētu kustēties gaismas ātrumam, tad veidojās tā saucamais Čerenkova starojums. Tajā brīdī arī sabrūk, piemēram, ātri kustošs protons, kas iedarbojas ar zemes atmosfērā esošiem skābekļa, nu, ar kādām ūdeņraža atomiem un citiem atomiem. Un tad veidojās tāda tā kā kaskāda ar daudzām elementāru daļiņām, kas izdalās. Tur ir gan mioni, gan viegls rengena starojums, gan brīvi elektroni. Un ja tur ietriecas, piemēram, nevis tikai protons, bet kāds smagāk elementa kodols ar milzu ātrumu, tad tur var veidoties vēl lielāka kaskāda. Un tas veido īsus zipšņus debesīs. Tie zipšņi ir vāji, viņi ir dažādos viļņu garumos novērojami, bet šie Čerenkova teleskopi novēro tādās tūkstnešainās vietās vai mazāk apdzīvotās vietās, un arī tad, kad nav mēnesis pie debesīm, var sakot, vajag skaidrs bezmēnesis nakts. Un tad tādi mazi īsi uzplaiksnījumi tiek reģistrēti. Tāda nav daudz, varbūt kādā naktī tie ir tikai daži. Ir jāapstrādā milzum daudz datu, un tad var uzzināt, uzmodelēt atpakaļ, saprast, no kura virziena nākusi attiecīgā daļiņa.
Pēdējos gados aizvien biežāk tiek runāts par iespējamām ekskursijām tuvākajā nākotnē uz Marsu. Taču jāņem vērā, ka kosmiskais starojums, kas ietekmē elektroniku, tāpat arī ietekmē dzīves būtnes. Mārtiņš Gils stāsta, kā atrodoties izplatījumā, no kosmiskā starojuma tiek pasargāti no Zemes sūtītie aparāti, un cik ļoti pasargāti no tā ir iespējamie kosmosa ekskursanti.
Līdz ko mēs kā cilvēki spējam jau izlidot ārpus Zemes tuvējām orbītām, kosmiskais starojums ir dažādu veidu. Pirmkārt, jāsaprot, ka Zeme mums pasargā ne tikai ar gaisu, gaisa slāni no kosmiskā starojuma. Tas ir dažāda veida. Tad ir tas augsta enerģētiskais kosmiskais starojums, kas nāk no visuma, tuvējām galaktikām, bet ir arī no Saules starojums. Viņš varbūt nav tik enerģētisks tieši tie protoni, tikai kaut kādu īpašu uzliesmojumu gadījumā. Tad šeit mums pasargā gan Zemes atmosfēra, gan arī magnetosfēra. Tas nozīmē, ka Zemes magnētiskais lauks novirza tās daļiņas polu virzienā, tad veidojās ziemeļblāzmas un citas lietas. Savukārt tās augsta enerģētiskās daļiņas, viņām tas magnētiskais lauks īpaši neietekmē, viņas izlido cauri.
Tā kā vairogs, bet cauri
vairogs. Jā. Bet ja mēs izlidojam ārpus jau Zemes magnetosfēra ir tāds tā kā virs parastās gaisa atmosfēras, kā milzīgs burbulis, kas aptver Zemes lunu. Tad ir starojums gan tālienes, tad ir tie augsti enerģētiskais, ir iespējams gan arī no saules, un īpaši ir saulē uzliesmojums. Tad nu, tādi tīri tehniski veidoti vairogi nevienmēr var efektīvi pasargāt cilvēku, jo nu, jāņem vērā, ka kosmiskos aparātus būvē, lai viņi būtu pēc iespējas viegli. Ja būvēs biezas bruņas, viņš būs smags aparāts un nav teikts, ka arī vienmēr palīdzēs. Tad ir idejas par to, ka varbūt ap tādiem kosmiskiem aparātiem jāveido elektromagnētisks, vēl tāds vairogs, kas varbūt nu, līdzīgi kā dažās fantastikas filmās ir, kad pret kādu neredzamu sienu atdurās kādu šāviņu vai, nu, šī gadījumā tās būtu elementāra daļiņas. Bet pašlaik tā nostāde ir tāda, ka no šī starojuma īpaši mēs izolēties nevaram.
Ar Zani Lāci sarunājās Latvijas astronomijas biedrības projekta vadītājs Mārtiņš Gils, bet par laika kristāliem unikālu fizikas atklājumu saruna studijā jau pēc brīža.
Zināmais nezināmajā. Zināmais nezināmajā.
Par vienu no aizvadītā gada ievērojamākajiem fizikas sasniegumiem Lielbritānijas fizikas biedrība ir atzinusi laika kristālus jēdzienu, kas pēdējā laikā visai bieži gozējas populāru zinātnisko izdevumu virsrakstos. Turmākajās minūtēs tad kopā ar fiziķu un Latvijas universitātes profesoru Mārs Auziņu mēs mēģināsim skaidrot, kas tad ir šie laika kristāli, kāpēc to atklāšana ir tik būtiska un kā tas varētu mainīt mūsu uztveri par fiziku kopumā. Labdien!
Labdien!
Nu, jēdziens tāds, teikšu atklāt, ir tāds mazliet biedējošs un vienlaikus arī iedvesmojošs, jo liekas laika kristāli. Nu, tas pavisam tāds abstrakts. No vienas puses liekas jēdziens, no otras puses, nu, jo reiz fiziķi par to ļoti augstā līmenī runā, tātad tas ir arī kaut kas vai ieraudzīts vai taustāms vai kā citādi saprotams. Varam tā pavisam vienkārši mēģināt likt punktiņu pie punktiņa un mēģināt skaidrot, kas ir laika kristāli.
Varam mēģināt. Protams, tā kā jūs sakiet, tas izklausās ļoti intriģējoši. Un varbūt, ka pirmais tāds sajūta, kāpēc tas ir intriģējoši, jo došai katrs no radio klausītājiem man piekritīs, ka tas, kas mums katastrofāli pietrūkst, ir laiks. Un ja pirmā tāda absolūti nepareizā asociācija varētu būt, ka tagad laiks būs kristālos, varbūt, ka es varu iegādāties sev kaut kādu papildus laiku un iegūt vairāk sev laika kaut kādiem darbiem, nu, pavisam noteikti šoreiz neiet runa par ko tam līdzīgu. Patiesībā galvenais jēdziens, jeb galvenais koncepts, kas vajadzētu likt pamatā, tad, kad mēs runājam par laika kristāliem, ir simetrija. Un simetrija atkal ir kaut kas ļoti universāls. Tas ir, protams, dabas zinātnēs daudzu skaidrojumu un principu pamatā, bet tas, protams, ir jēdziens mākslā, tas ir jēdziens mūzikā, mums patīk harmoniskas, simetriskas lietas, bet mums patiesībā it sevišķi mākslā patīk, ja simetrija nav pilnīga, ja viņa kaut kur drusku ir pārkāpta, sagrauta, un šeit patiesībā stāsts ir tieši par to pašu, jo visideālākā simetrija ir tad, kad viss ir absolūti homogēns, piemēram, telpas pilnīga simetrija ir homogēna telpa. Telpa, kurā visi punkti ir absolūti vienādi. Starp citu, tam ir ļoti lielas kā lai to saka, sekas un konsekvences tam, ka telpa ir homogēna mūsu sapratnē par pasauli, jo, piemēram, pirmais Ņūtona likums, kurš saka, ka ķermeņa kustības daudzums saglabājās vai impulss saglabājās. Tas ir tiešas sekas tam, ka telpa ir homogēna, ka visi telpas punkti ir vienādi. Un tad kaut kādos brīžos šī te ideālā homogenitāte var tikt sagrauta. To sauc kādreiz par spontānu simetrijas sagraušanu, salaušanu. Un viens ļoti vienkārši piemērs, ko visi mēs droši esam pat novērojuši, ir kristāla veidošanās. Mums ir telpa, viņai ir atomi, viņi ir haotiski sakārtoti, ja haotiski atrodas telpā, visi telpas punkti ir vienādi, un vienā brīdī pie zemām temperatūrām, lielākām koncentrācijām mums izveidojas kristāls. Parādās situācija, ka telpa joprojām ir simetriska, bet viņa jau ir tagad diskrēta simetrija, mums jāpārbīdās pa vienu kristāla režģa soli, pa vienu, tātad no vienu atomu rindas jāiziet uz nākošo atomu rindu, un tikai tad mums atkārtojās telpa, un šī ir telpiskā simetrija, un šīs telpiskās simetrijas sagraušana. Un mūsu šīsdienas stāsts ir par to, ka vai kaut kas līdzīgs ir iespējams laikā.
Pat izjaut laika simetriju, tā var teikt?
Jā, jo tātad laiks mums arī ir pārliecība, ka dabas likumi vakar pirms miljonus gadiem, šodien pēc miljonus gadiem ir vien un tie paši, un tam ir atkal ļoti interesants konsekvences. Viss šīs te konsekvences, starp citu, atklā ļoti interesanta matemātiķa Emija Nētere 20. Gadsimta pirmajā pusē, un viņas secinājums bija, ka tāpēc, ka laiks ir visur vienāds, ka dabas parādības, jeb dabas likumi laikā nemainās, ka tāpēc mums ir enerģijas saglabāšanās likums. Un tātad, ja mēs tagad gribētu ieraudzīt līdzīgu šo te pilnīgo nepārtrauktību laikā, vai šeit nevar ieraudzīt kaut ko līdzīgu kā šo te simetrijas sagraušanu telpā? Bet tad domāt, ko tas nozīmē. Jo droši vien, ka nav tā, ka laikā vienā brīdī atomi rodās, un pēc tam viņi pazūd, un pēc tam viņi atkal rodās. Tas, kas var notikt, mums ir atomi. Viņiem ir kaut kādas īpašības. Šīs īpašības kaut kā haotiski fluktuē. Nu, tas būtu līdzīgs tam, ka mums ir atomi, kuri nav izveidojuši kristālu. Un tad tas, kas var būt sakārtots laikā, ir notikumi. Un šie notikumi varētu būt atomi noteiktos stāvokļus, atomi ar noteiktām īpašībām. Ja mēs domājam, ka tad, kad atoms atrodas absolūtā līdzsvarā, tad viss šīs īpašības ir haotiski sadalīts starp visiem atomiem, bet iespējams, ka vienā brīdī spontāni, un tā atkal būtu šī laika simetrijas spontāna sagraušana, atomiem parādās regulāri īpašības. Vienu brīdi visi atomi skatās vienā virzienā, pēc kādu brīžu visi atomi pagriežas pretējā virzienā, un tā cikliski tas turpinās. Un šis ir tas laika kristāls.
Tas ir tajā ļoti mikro līmenī, tātad scenārijs varētu teikt skaidrs, bet vai ir kaut kāda ilustrācija, nu kā mēs varam iedomāties, kā tas laika kristāls varētu izpausties, es pat nevazinu, kā noformulēt, nu tā kā saprotamākā veidā, nu līdzīgi, ja mēs sākām kā telpas kristāls, mēs iedomājamies, kā veidojas kristāls, ko mēs varam ieraudzīt ar acīm un varbūt pat labākā gadījumā aiztikt ar rokām. Kas laika tajā notikuma secībā var būt tāds, kas nu, mums ilustrētu, redz, kur ir laika
varbūt,
kristāls?
Varbūt, ka vienu piemēru izdomāt. Patiesībā piemērs piedar vienam no šīs idejas aizsācējiem, Nobeļa laureātam Franka Vilčekam, kurš patiesībā ir izdomājis, ka tāda laika kristāla varētu būt. Un viņš teica, ka vienkāršākais piemērs ir, ziniet, kas cilvēka sirds. Jo sirds pukst ļoti regulāri, nu, pietiekoši regulāri, teiksim tā, un līdz ar to tātad ir kaut kas, kas nu, kaut kādā ziņā spontāni, kaut kādā ziņā tāpēc, ka tā ir uzbūvēts dzīves organismus. Ritmiski pulsē, ritmiski šīs te pulsācijas atkārtojas. Tad varētu teikt, ka vienkāršākais laika kristāla piemērs, varbūt nelīdz galam tas, ko šobrīd pēta fiziķi, bet nu kā tāda ilustrācija, cilvēka sirds, lūdzu jums laika kristāls.
Tad patiesībā, ja kas regulāri pulsē, joši varētu būt laika kristāla ilustrācija?
Nu, tur situācija drusku, protams, sarežģītāk, ja mēs ejam detaļās. Jā, protams, jebkas, kas regulāri atkārtojas laikā, notikums, kas regulāri atkārtojas laikā. Tā ir šita laika kristāla pamata pazīme. Un sirds tātad puksti regulāri atkārtojas laikā. Protams, ir jābūt vēl dažām citām īpašībām, jo tad, kad, piemēram, kristāls, parastais kristāls kristalizējās, tad šo kristālisko režģi grūti sajaukt. Mēs varam viņu drusku tā kā pabīdīt, patricināt, un viņš joprojām atgriežas savā līdzsvar stāvokļa. Laika kristālam vajadzētu būt līdzīgi, ka mēs tā kā mēģinām viņu to, no tā līdzsvar stāvokļa dabūt ārā, bet viņš, kā lai to saka, spītīgi atgriežas savā līdzsvar stāvoklī. Tad mēs viņu sākam grūstīt par kaut kādiem regulāriem sitieniem, kas neatbilst viņa tai frekvencei vai viņa periodam, un viņš joprojām no tā sava perioda neiet ārā, no tā sava laika kristāliskā režģa neiet ārā.
Bet patiesībā jau sirds iztur šo te, var teikt, kritēriju, jo no tai brīdī, ja mēs mēģinām, es nezinu, vai ar emociju, vai stresa palīdzību, vai vēl kaut kādām bailēm ietekmēt to savus sirds pukstus, nu, proti, ir kaut kādā ārēja notikuma, kas liek mūsu sirdī tur straujāk pukstēt vai atkal mazāk strauji, tas sirds ritms jau atjaunojas, var teikt, uz to nu var uz to ritmisko fāzi strādāt atpakaļ.
Tāpēc jau Franks Vilčeks to kā piemēru piedāvāja.
Jā.
Tur ir sava analoģija. Protams, mēs gribētu, lai mums būtu daudzi šie notikumi, kas sinhronizējās. Jo ja mums iedomāties viena ātoma veidot kristālu, telpisko kristālu būtu pagrūti. Nu, līdz ar to sirds viens ciklisks process un dabā ir ļoti daudz ciklisku procesu, kuri varētu būt kā līdzīgi piemēri. Līdz ar to fiziķi to mēģināja izdomāt un izdarīt tādā nedaudz rafinētākā veidā. Viens no eksperimentiem, kas bija Marylandā un to taisītāts kungs, kuru vārds ir Chris Monroe, viņš nostādīja rindā 10 jonus. Tie bija iterbija joni un piespieda viņus tātad šādā te sinhronā veidā laikā vienādi pulsēt. Un pēc tam parādīja, ka dažādā veidā mēģinot šo te ritmu izjaukt līdz kaut kādai robežai, protams, šīs pulsācijas ir absolūti stabilas. Otrs piemērs, kas man ir īpaši tuvs sirdī, tāpēc, ka tas ir realizēts noteiktos defektos kristālā. Tuvs sirdī tādēļ, ka precīzi šādas pašas defektus dimanta kristālā mēs šobrīd pētam Latvijas Universitātes Lāzera centrā, bet šis eksperiments ir taisīts Harvardā, Amerikas Savienotās valstīs, un viņa autors ir viens no ļoti spožiem mūsdienu fiziķiem Miša Lukins, un viņš to darīja tātad šajos te defektos dimanta kristālos, un arī šos te defektus šoreiz tā kā iekustinot sākotnē ar mikroviļņa lauku, piespieda vai pierunāja vai radīja situāciju, kad viņi visi šādā te sinhronā veidā pulsē, izveido šo te laika kristālu, un pēc tam parādīja, ka mēģinot šo te laika kristālu izjaukt, dažādā veidā mainot uzspiedēju lauka frekvenci, dažādi citādi iedarbojoties uz šiem te defektiem kristālā, viņi joprojām visi ļoti sinhroni un ļoti tādā vienā taktī pulsē.
Varbūt klausītājiem šobrīd rastos jautājums, nu labi, mēs sapratām ļoti jauks piemērs par sirdi, un tad laika kristāls jau eksistē, gribam mēs to vai negribam. Kāds ir tas ideja pielietams, kāpēc vispār domāt par laika kristāliem fizikā?
Nu, vispirms, kā es teicu, ļoti talantīgs Nobeļa laureāts Franks Vilčeks, kurš ir, nu, mēs zinām, Nobeļa laureāti arī ļoti dažādi. Vilčeks ir viens no tiem, kam vienmēr ir tāds absolūti globālas idejas par kaut kādiem pamatprincipiem, nevis par kaut kādām tādām ļoti konkrētām lietām. Tad viņš izdomāja, ka šāds kristāls varētu būt. Tas bija netik sen, ja es nemaldos, 2012. gadā. Tad izrādījās, ka viņa ideja nestrādā. Nobeļa prēmijas laureāti arī kļūdās. To mēs parasti retāk runājam, bet tas būtu īpašs stāsts, piemēram, par tām reizēm, kad Einšteins ir kļūdījies, vai Einšteins ir taisījis eksperiments un ļoti neveiksmīgs eksperiments. Un tad Vilčeks arī šī gadījumā pēc pāris gadiem mani kolēģi, starp citu no Berklīs, kur man ir tas gods pēdējos 15 gadus ik pa brīdim strādāt, pierādīja, ka Vilčeka ideja nestrādā. Tā vienkārši nevar būt. Tad pagāja vēl viens gads un vēl viens absolūti fantastisks kungs, kura vārdu varbūt fizikā mēs esam mazāk dzirdējuši, Normans Jau, kurš arī ir Kalifornijas Universitātē Berklijā. Pirmo gadu tur ir profesors, bet jau ir paspējis fizikā ļoti daudz, ļoti spožu lietu izdarīt, parādīja, ka tādā klasiskā veidā, kā Vilčeks to parādīja, ja paredzēja šis kristāls nav iespējams, bet ja mēs tātad drusku pumpējam iekšā enerģiju visu laiku tenī kristālā, tad tas ir iespējams. Un tad Normana ideja bija tā, ko tātad diva šīs te pētnieku grupas realizēja praksē. Un patiesībā tas ir, kāpēc mēs par to tik daudz runājam, kā jūs teicāt, pukstošs sirds vai cits ciklisks process, mēs diezgan daudz varam izdomāt, bet tātad, ka viela pati spontāni laika šādos kristālos saformējās, izveidojās ne tikai telpiska simetrija, parastie kristāli, bet izveidoja šī laika simetrija. Fizikā neviens neko līdz tādu līdz šim nebija nedomājis, ne pētījis, ne paredzējis. Tātad šeit pirmo reizi bija ideja, ka ja ir telpiskie kristāli, un tad mēs atkal nonākam pie simetrijas, ka patiesībā dabā viss ir simetrisks. Ja kaut kas var notikt telpiski, iespējams, ka tas var notikt arī laika dimensijā vai laika nozīmē. Tad, ja šie telpiskie kristāli mums ir vienmēr bijuši un nekas brīnumais tas nav, tad varbūt, ka līdzīgi process var parādīties laikā. Un tādēļ šī ideja parādījās. Protams, pie tādošana uzreiz var piebilst, ka vienmēr tad, kad ir šādas absolūti spožas un mūsu priekšstatu mainošas idejas principā, ka vienmēr mēs sākam domāt, bet vai tam ir kaut kāda
Jēga.
Jēga. Nu, jēga pie tam nevis. Jēga tam ir globāli, tāpēc, ka mēs labāk saprotam dabu vienmēr, vai tam ir kāda praktiska jēga, praktisks pielietojums. Un izrādās, ka šeit var būt absolūti fantastiski praktiski pielietojumi un, nu, jautājums, protams, ko mēs saucam par praktiskiem pielietojumiem.
Kas kuram skaitās praktiski? Bet kādi ir tie?
Tad viens no viņiem, piemēram, mēs jau ļoti daudzus gadus gaidām, kad beidzot fiziķi mums uztaisīs kvantu datoru. Mēs zinām, ka datoriķi, tā skaitā Latvijā Andris Ambainis raksta programmas algoritmus priekš kvantu datoriem, bet vajadzētu to aparātu, kurā tās programmas varētu darbināt. Un kvantu datoru viens no pamata elementiem ir kubits, kas atkal ir kvantu fizikas parādība, ja mēs zinām, ka parasti bits ir vai nu nula vai vieninieks, un mūsu ikdienas pieredze saka, ka, ja kaut kas ir nula, tad tas nav vieninieks, un ja kaut kas ir vieninieks, tad tas nav nula. Kvantu fizikā kubits var būt vienlaicīgi drusku nulīti un drusku vieninieks. Un izmantojot šo te divaino kvantu parādību, ka objekts var būt divos stāvokļos vienlaicīgi, var principā veikt rēķinus pie tam. Šeit vēl viena piebilda, mums vienmēr liekas, ka kvantu dators, nevienmēr, bet dažreiz liekas, ka kvantu dators būs tāds pats dators, tikai ātrāks. Patiesībā tā nav taisnība. Kvantu dators būs principā citāds dators, kurš varēs risināt problēmas, kuras klasiskais dators vienkārši nevar risināt.
Tas būtu kā pateikt, ka kalkulators, ne, dators ir tas pats, kas kalkulators, tikai ātrāks.
Nē, jā, tas būtu tādā nozīmē, bet patiesībā tas būs principiāli cits dators. Bet šim te principiālam citam datoram, šim te kubitam, viņš ir ļoti vārīgs. Vismazākā iedarbība ar apkārtējo vidi viņu spēja sagraut. Tad, ja mums šie te laika kristāli eksistē, ja mēs varam daudzus šīs te daļiņas sinhroni piespiest laikā uzvesties kā vienam veselam, tad tas varētu izrādīties daudz robustāks, daudz izturīgāks pret ārējām iedarbībām. Līdz ar to iespējams, ka šādā veidā mēs varam daudz labāk realizēt kubitus, un varbūt, ka mūsu sapnis par kvantu datoru šādā veidā pietuvojas. Chris Monroe ir viens no tiem cilvēkiem, kas šādā virzienā tos pētījums gribētu virzīt. Miša Lukins no Harvardas atkal ir viens no tiem, tāpat kā mēs starp citu Latvijas universitātē, kas mēģina šos te defektus dimanta kristālos izmantot kā zondes ļoti vāju lauku mērīšanai un kaut kādu fizikālu procesu mērīšanai, piemēram, magnētiskā lauka mērīšanai, tie varētu būt pasaulē jutīgākie magnētiskā lauka sensori, tā varētu būt temperatūras sensori, pat cik šo te dimanta kristālu var uztaisīt nanodaļiņu puteklīšu veidā, tad kā Miša Lukins ir nodemonstrējis, šo te sensoru var ievietot dzīvā šūnā un mērīt temperatūru magnētisko lauku dzīvas šūnas iekšienē, tik ilgi, tik kamēr šūna dzīvo.
Bet tas joprojām ir telpas kristāls, par ko mēs runājam.
Tas ir telpas kristāls, bet ja mēs tagad šo te telpas kristālā ievajašam šīs te
laika
īpašības, tad atkal tas sensors varētu kļūt vēl ievērojami jutīgāks, līdz ar to mēs varētu nomērīt vairāk nekā nomēram tagad, tā kā tas ir, kā lai to saka, izaicinājums pielietojumiem Harvardas grupas pusē.
Jā, tad jau nano izmērs, ja mēs runājam par telpas kristālu, un vēl tas mazais nano izmērs, ja tiek mērīts dažādās laika dimensijās, ar citu vai to laiku, arī tur var sašaurināt līdz kaut kādām nanosekundēm vai vēl mazāk?
Šī gadījumā, protams, tad to laiku nosaka. Pirmkārt, nanosekundes ir dabiskas laika tāds mērvienība, tad, kad mēs runājam par atomfiziku. Nanofizika, nanosekunde priekš atomiem ir absolūts tāds normālais laika mērogs, par kuriem mēs runājam. Bet, protams, ja mēs gribam jautāt, cik var būt tuvu laikā šie te laika kristāla punkti laikā, jo vēlreiz laika kristāls tā ir notikuma noteikta secība laikā. Tātad, cik tūši šie notikumi var būt, protams, to nosaka tā fizikālā sistēma, kurā šie procesi tiek realizēti, un ja mēs runājam par joniem vai par šiem te defektiem, kas patīsim arī tāda ātoma izmēra veidojumi dimanta kristāla iekšienē, tad atkal tas laika mērogs joprojām ir nanosekundžu laika skalā, tā kā tas ir.
Vai varbūt arī pretēji tas nogrieznes laikā varbūt ļoti, ļoti liels, un tas joprojām būs laika kristāls?
Teorētiski, jā. Teorētiski šeit nav nekādu īpašu ierobežojumu, jo tā laika kristāla to pamat režģi mēs varam lielā mērā iebūvēt no ārpuses uzkonstruēt, cik liels tas laika režis būs. Protams, fizikālā sistēma uzliek mums kaut kādas ierobežojumus. No vienas puses procesi nevar būt ātrāk nekā atomos tie procesi notiek, un acīm redzot, procesi nevar būt lēnāki nekā šī te sistēma fiziski miedarbojoties ar apkārtējo vidi, vienkārši fiziski viņi neaiziet bojā, bet tā, tas stāvoklis, ko mēs esam radījuši, aiziet bojā. Tas ir tas, ko es teicu, ka kvantu datoros kubitiem ir lielākā problēma, ka viņi dzīvo galīgu laiku, tāpēc, ka viņi miedarbojas ar apkārtējo vidi, mums vajadzētu viņus ļoti labi noizolēt, līdzīgi ar šīm sistēmām. Bet atkal tas var būt kvantu sistēmai ļoti labi viņi izolējot dzīves laiku, ideālos apstākļos mēs varam gandrīz līdz sekundei pacelt. Līdz ar to tas jau ir tāds kaut kāds laiks, ko mēs ikdienas dzīvē gandrīz varam nomērīt. Nu, mēs varam saprast, sekunde tas ir kaut kas, kas tā labi ieliekās galvā.
Jā, un kvantu pasaulē tā jau ir mega liela vienība.
Jā, protams.
Bet cik lielā par to mērā apkārtējo vidi, ja mēs runājam, mēs varam kontrolēt tos laika kristālus? Nu, jūs tikko teicāt, mēs nevaram izdarīt kaut ko ātrāk par lietām, kas notiek atomu vienkārši līmenī, vai mēs nevaram lēnāk nekā tā pati sistēma vispār spēj to paveikt. Mēs no ārpuses, mēs varam tos laika kristālus diezgan tā, kā saka, koriģēt un stimulēt augt vai stimulēt sadalīties.
Mēs varam, un tas patiesībā ir plus, un patiesībā tas ir šī tas stāsts arī, kā lai to saka, netik pozitīvā daļa. Jo tas, ko Franks Vilčeks paredzēja, ka tas būtu spontāns laika kristāls, kas pats izveidojās pēc savas brīvas gribas, ja tā var teikt, tāpat kā parasti kristāls, ja mēs piesātinam šķidrumu un pēc tam liekam viņam kristalizēties, nu tas notiek vienā brīdī, tāpēc, ka kristāls tā izdomā. Nu, izdomā, protams, liekot pēdiņās, bet tāpēc, ka
bet
spontāni.
Mēs radām tā kā to spontāni, vidi viņiem.
Vai, nu, radam un neradam. Protams, mēs sakam, ka ja tur nebūs neviena netīrumiņa, tad tas kristāls kādu brīdi neveidosies, tad mums būs pārsātināts šķidrums, bet vienā brīdī viņš tāpat izveidosies. Tā kā tur ir savi, kā lai to saka, šīs spontānās simetrijas sagraušanas iniciatori tādā vai citādā veidā, bet tomēr lielā mērā šis kristāls izveidojas tāds, kā daba viņam ir vēlējis izveidoties. Un tad viņš atrodas savā zemākajā enerģijas stāvoklī. Tas, ko ka Normans Jau pierādīja un zināmā mērā apgāza to, ko Vilčeks paredzēja, bija tas, ka šie te laika kristāli spontāni paši bez mūsu palīdzības izveidoties nevar. Mums vajag tā kā radīt viņiem noteiktu struktūru, kurā tad viņi var tādī laikā sakristalizēties, un šīs struktūras radīšana nozīmē patiesībā tomēr zināmu enerģijas nepārtraukt pievadīšanu savai sistēmai. Un tad
tas nozīmē, ja mēs pārtraucam pievadīt sistēmu, tas kristāls neizveidojas, vai saprot?
Ja mēs galīgi nepievedam enerģiju, tad viņš diezgan ātri sabruks, tad mums visu laiku viņu vajag tā kā uzturēt pie dzīvības, bet no otras puses mēs pierādām un eksperimentāli pierādām, ka viņš ir gan stabils, ka mēs to enerģiju varam sākt pievadīt ļoti pavirši, ja tā var teikt. Mēs varam to pievadītās enerģijas frekvenci labi neuzturēt. Viņa varbūt sāk diezgan stipri svārstīties ap to sākotnējā frekvence, ar kuru mēs to kristālu radījām. Kristāls nereaģē uz šo te. Vai kristāls pēkšņi sāk izveidoties ar kristāls kā režģa laika periodu, kurš ir divreiz, starp citu Marylands eksperimentā, viņš bija divreiz lielāks nekā tā ārējā lauka periods, un Harvards eksperimentā viņš bija trīsreiz lielāks. Tas nozīmē, ka kristāls daļēji viņam ir nepieciešama šī iedarbība no ārpuses, bet daļēji viņš dzīvo savu dzīvi, un tāpēc mēs uzskatām, ka tas kristāls.
Bet viņam vajadzīgs tāds impuls no ārpuses tikai pēc tam viņš uzsāk to savu
dzīvi. Pēc tam viņš uzsāk savu dzīvi, bet arī pēc tam viņam vajag ik pa brīdim tā kā viņu drusku, kā lai to saka, pabarot, lai viņš neaiziet bojā.
Jūs piesaucāt tos kvantu dators, protams, tas tāds viens no praktiskākiem šobrīd varbūt saprotamākajiem, bet varbūt, lai cik dīvaini tas neizklausītos piemēriem, nu jā, mēs redzam, kur tā joma būtu, kas no tā iegūt. Vai ir vēl kādas jomas, kurās mēs varam to praktisko pielietēm varbūt nākotnē tikai paredzēt? Nu, jūs teicāt par tām šūnām, kas varētu mērīt, kas notiek šūnā nemitīgi, ja? Tas būtu medicīnā kaut kas pielietams?
Tas šobrīd pat nav nākotnē, tas šobrīd notiek. Šie projekti gana labi strādā, jo šeit ir, nu, teiksim, mēs zinām, ka biologi ļoti sen dažādas bioloģiskos marķieru šūnās ieliek, lai skatītos, kā dažādas vielas cirkulē organismā un tā tālāk. Un šie te dimanta nanokristāli ar manis pieminētajiem defektiem piemaisījumiem ļoti skaisti spīd, ja viņi jau spīdina virsū lāzeres, un viņus var izmantot vienkārši kā marķieris un izmantoja, lai skatītos, kā dzīvā organismā, piemēram, šūnas, ķīmiskas vielas cirkulē un tā tālāk. Un šeit vienā brīdī parādās ideja, bet, nu, klausieties, dimanta kristāliem vēl ir papildus īpašības, ar viņiem var mērīt lauks, ar viņiem var mērīt temperatūru, Kāpēc to neizmantot? Un tas jau ir reāli nodemonstrēts,
ka to var izdarīt. Jā, bet tas ir par to laiku, telpas kristāli, mēs šobrīd atkal atgriezāmies vienkārši par to pielietam. Bet jautājums, jūs teicāt, ka ja pievieno to laika kristāla dimensiju tam nanodimanta kristāliņam, ja, kas mēra tās lietas šūnā, vai tur mēs varam teikt, ka tas vēl ir tālu nākotne medicīnā, vai tas...
Es teiktu, ka tas šobrīd... Principā droši vien ir realizējams, jo, ja mēs šos tā laika kristāls mākam veidot, tad viņus var veidot jebkur. Ja teiksim, tos laika kristāls, kas ir saistīti ar šiem desmit joniem, kas noteiktos magnētiskos slazdos ir nostādīti ierindā, ja tā var teikt desmit, tad varbūt, ka viņus ir grūtāk kaut kur ārpus laboratorijas ar viņiem kaut ko darīt. Ar šiem te dimanta kristāliem to ir relatīvi viegli darīt, un viņos var šos te laika kristāls veidot. Vai tas radīs pielietojumu? Nu, man jau gribētos kā vienmēr būt lielam optimistam un teikt, ka, nu, bet ja jau iespējas ir ātrāk vai vēlāk kāds viņus izmantos, bet, nu, es teiktu, ja būsim tādi ļoti reālisti, nu, tad laiks rādīs.
Tas, laika kristāls rādīs.
Tas, kas man visos šajos stāstos ļoti patīk, ka mums ir praktiski neiespējami paredzēt, kurās vietās tas tiks izmantots. Droši vien, ka es jau daudzkārt esmu stāstījis par Faradeju.
Bet neklātos par ļaunāt gādināt.
Kurš, kas ir nedaudz leģenda, nedaudz taisnība, ka Faradejs, mēs zinām, ka viņš publiski demonstrēja savus eksperimentus ar elektrību un magnētismu. Royal Institution, Londonā, ļoti daudziem dažādiem cilvēkiem. Un vienā no šiem demonstrējumiem esot bijis klātā laika Anglijas premjerministrs, kurš līdzīgi kā jūs man esot prasījis Faradeju. Nu, Faradeju kungs, tas, ko jūs tur rādiet, nu, izstās ļoti interesanti, aizraujoši, bet vai tam ir kāds praktisks pielietojums? Uz ko Faradejs atbildēs, un šeit abas atbildes puses ir ļoti svarīgas. Viņš teica, pirmkārt, premjerministrs kungs, man ļoti grūti iedomāties, ka elektrību kāds varētu izmantot praktiski. Iedomājieties tagad, ka cilvēks, kas izdomāja elektrību, teica, ka grūti iedomāties, vai to var izmantot praktiski. Bet otra daļa bija tikpat nozīmīga, viņš teica, bet es esmu pārliecināts, premjerministrs kungs, ka nepaies ne 5 gadi, ka jūs par to elektrību iekasēsiet nodokļus. Ar to sakot, nevis, ka premjeris būs tur viltīgi kaut ko izdomājis, bet ka tas būs praktiski noderīgs. Un līdz ar to, tad, nu, ja tas būs ekonomikā, tad par to būs arī nodokļi jāmaksā.
Tā kā varētu teikt, mēs varbūt esam pat šobrīd uz kaut kāda jauna sliekšņa fizikā, ka mēs pat nezinām, kas varbūt pēc, nezinu, pat cik gadiem baidos minēt, varētu būt kaut kas pat ļoti, ļoti pašsaprotams un praktiski pielietojams.
Ne, nu, tad, kad mēs šo te gribam tā īpaši uzsvērt šī atklājuma nozīmīgumu, mēs sakam, redziet, mēs esam atraduši vēl vienu vielas agregātu stāvokli. Mums ir gāzes, mums ir šķidri, mums ir cietas vielas. Cietas vielas saprotot, nu, teiksim, dažādā formā, bet viena no tām ir kristāliska, šeit mums ir laika kristāli. Nu, vai šis, kā lai to saka, iekaros vietu, ko jauns vielas agregāts stāvoklis, pat ar savu lielo optimismu, es nebūšu īsti pārliecināts, bet tas, ka tam var būt ļoti interesanti un tālajoši sakas, jo viens ir šis te praktiskās lietas, bet otrs, kā es teicu, līdz šim mēs šādu vismaz daļēji spontānu sakārtošanos laikā fizikā dabā novērojuši neesam. Tad mēs esam novērojuši, pirmkārt paredzējuši un pēc tam novērojuši, principā jaunu parādību, jaunu veidu, kā šoreiz notikumi dabā var sakārtoties laikā. Līdz ar to nevajadzētu novērtēt pa zemu, nevēlt, kā jūs teicāt, Anglija, Lielbritānijas fizikas biedrība šo atzina par 2017. Gadu vienu no ļoti nozīmīgiem notikumiem fizikā, lai gan nekas no šī netika izdarīts Anglijā, tas nozīmē, ka tas nav tikai tāda, kā lai to saka.
Patriotiska funkcija,
vai savas zemes atbalstīšana ir patiešām nopietnas notikums. Ja jūs paskatieties visus populāros žurnālus, kādi eksistē, visos ir raksti par laika kristāliem, tas nozīmē, ka tas ir ne tikai skaisti izstāstāms un fascinējošs, bet tas patiešām zinātnē ļoti nozīmīgs notikums.
Bet tas sākums, es saprotu, jūs teicāt, 2012. Gads, ja bija, tad... Var teikt, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti jauns, ja mēs skatāmies, patiesībā tie ir tikai daži gadi, ja kopš ideja par to ir radusies, bet tikai 17. Gada notikums, ja tas ir, piemēram, nu, Lielbritānijas fiziķu acīs, tad mēs runājam patiesībā par kādām pēdējām, nu, 5 gadi, ja vienkārši, nu, rēķinot.
Jā, protams, un tas kļuva par lielu notikumu zinātnē, ka parasti tas mēdz būt tanī brīdī, kad kāds spēja eksperimentāli nodemonstrēt, ka tas ir iespējams. Un šie abi mani minētie pētījumi Marylandā un Harvardā ir 2017. Gada eksperimenta rezultāti.
Tad patiesībā mēs vienkārši ieraudzījām.
Mēs ieraudzījām, ka ideja, kura pēc tam tika, kā lai to saka, noliekta un tika parādīts, ka tādā sākotnējā variantā viņa nestrādā, un tad Normens jau ir 16. Gads, 16. Gadā tad tika piedāvāts konkrētas veidi, kā varētu šo te gan abstrakto ideju pārbaudīt praksē, un tad divas eksperimentātoru grupas, iespējams, ka vairāk, bet divas bija veiksmīgas, kuras metā šo te ideju pārbaudīt. Nu, Normens jau pats ir doktora grāds grādi iegūst Harvardā un Berklijā ir, man liekas, no 17. Gada vai 16. Gada.
Vācāpot, ļoti laba debija, es teiktu, Berklijā.
No, tāpēc es saku, pirmkārt, ja jūs esiet uzlecošā zvaigzni Berklijā, tad jūs esat uzlecošā zvaigzni pasaulē.
Jā, tas jau mēroks noteikti.
Tas nozīmē, ka vienkārši es domāju, ka ir acīm redzami, un Normenam šī nav vienīgā spožā ideja un spožā darbošanās, ka, es domāju, ka mēs vēl par Normeni jau daudz dzirdēsim nākotnē.
Laiks rādīs. Pamazām noslēdzot sarunu, bet viens aspekts, ko varbūt mēs par maz vēl pieminējām, jūs arī teicāt par to, ka bija iespējams to eksperimentāli tātad uz to paskatīties. Var teikt, ka tas ir tas arī tehnoloģiskais sasniegums, ka mēs vispār kaut ko tādu spējam noteikt, detektēt, ieraudzīt?
Jā, un varbūt arī nē. Jo šis pavisam noteikti nav tehnoloģijas, kādas bija nepieciešamas, lai detektētu gravitācijas viļņus vai kaut ko tamlīdzīgu. Šis ir tehnoloģijas, kuras patiesībā ir pieejamas labi aprīkotā laboratorijā jebkur pasaulē. Tai skaitā Latvijā ir fizikas laboratorijas, kur šādas eksperiments ir iespējams realizēt. Un tas kārtējo reizi parāda, ka ne tikai, kā to kādreiz saka, rupjā brute force, rupjā spēka metode, un ar rupjo spēku saprotot nevis tur patiešām kaut ko, bet rupjo spēku saprotot pietiekoši daudz naudas, lai uztaisītu pasaulē labāko eksperimentālo iekārtu, kā brīžiem tas ir nepieciešams, piemēram, lielais hadronu pātrinātājs vai gravitācijas viņa detektors ir iespējams tikai tur, kur šīs iekārtas ir, un šī ir tā lielā spēka metode, kurā protams, ir vajadzīgas idejas, bet galvenais ir šis lielais spēks un šie lielie resursi. Šeit, patiesībā, izšķirošais, un tas vienmēr fizikā, manuprāt, ir tas skaistākais, ir absolūti spoža ideja, kuru pēc tam, protams, ir vajadzīga gan zināšanas, gan laba laboratorijas iekārta, bet tāda, kas, principā, ir pieejama ļoti daudzās vietās pasaulē.
Tā kā spoža ideja ir primāra, un pēc
ideja
tam
šeit ir izdomās.
Visbeidzot, vai jūs saredzat, ka Latvijā tieši ar laika kristāliem mēs arī varētu kaut darboties kaut kādā tuvā vai tālā nākotnē?
Principā mūsu gan zināšanas, gan cilvēki, gan laboratorijas iekārtas ļauj to darīt. Jautājums, vai tad, kad pamatlietas jau ir izdarīts, vai vēl ir interesanti mesties tur iekšā? Varbūt, ka ir, bet varbūt, ka no otras puses mēģināt atrast savu ideju, kura būs tā spožā ideja, ko mēs varēsim pirmie izdarīt. Un pa brīdim Latvijā tādas idejas dažādās fizikas jomās ir bijušas, jo vienmēr ir drusku, kā lai to saka, skriet ratiem pakaļ, tad, kad pirmo vārdu kāds ir pateicis varu, un tur ir daudz lietas, ko jādara tālāk, protams, ar šo te nebeidzās pētījumu šī virzienā, un droši vien, ka tur būs daudz jaunu un spēcīgu ideju, bet vienmēr tas lielākais izaicinājums ir to pirmo solis.
Būt tam ideja impulsam sākumā. Jā. Bet jā, kā jūs teicāt, kas zina, varbūt, ka šajā skrējienā, jau varbūt pateiktam vārdam un idejai pakaļ, mēs varam ieraudzīt kaut kādu aspektu, par ko citi nemaz nav aizdomājušies. Jā, kas zina, varbūt arī laika kristāli varētu būt kādien Latvijas veiksmes stāsts. Paldies jums par šo sarunu un par to, ka palīdzējāt mūs saprast vismaz nedaudz, kas ir tas, kas slēpjas zem šiem skaistajiem vārdiem laika kristāli. Dzirdējām šajā raidījuma pusstundā fiziķi Latvijas Universitātes profesoru un fizikas un matemātikas fakultātes tāds eksperimentālās fizikas katedras vadītāja Mārce Auziņa. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šajā stundā. Studijā ar jums kopā bija Sandra Kropa. Paldies par klausīšanos un visu labu!